Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borg flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilhom minnhom. Fil-programm tal-lum għandna lil Sur Ivan Bartolo, fundatur u CEO ta' 6PM, sa naraw xi tkun 6PM peress li aħna qegħdin filgħodu bħalissa meta tisimgħuna, allura diex ħanoħdukom flaxija daqshekk kmieni. Sur Bartolo, inti għandek kumpanija di 6PM, issa naraw x'inhi. Imma l-interess tagħha mhux biss li sembli mhux tas-soltu. Imma di kumpanija f'Malta li taħdem għal barra. Issa ejja nibdew biċċa biċċa. Tom qegħdin fl-area tas-software. Mela, kif ġiet din l-idea li tagħmlu din il-kumpanija, tagħmel din il-kumpanija x'intu waqaf ta' din. U dan l-isem.
Mela, li ħaġa nsellem ikun minn qed jismagħna. U nirringrazzjakom tal-istedina. Fin 1995-96, insajt eżatt, jina tlaqt minn Malta u mort naħdem l-Ingilterra. Kien raġunijiet personali għalfejn tlaqt u jina mort naħdem bħala contractor mal-British Airways. Prattikament naħseb li.
Meta jkun contractor mal-British Airways?
Contractor ġifiri li huma l-Ingilterra għadhom hekk sal-lum ġifiri, hemm modelli ħafna fejn inti u anke aħna llum nużaw għax tallimna minn għandhom. Fejn inti jekk għandek workforce ta' 150 ruħ, pereżempju, inti tajt isma' jina. Bħala impiegati, employees, fejn inti għandek ir-responsabiltajiet tal-ennaj tagħhom għandek il-perks għandek dak l-affarijiet kollha, notice leave, dak ir-responsabilità, okay? Jiena minn 150 se jkolli 120 impiegati u se jkolli 30 contractors. Għalfejn, ovvjament il-contractors on a day-to-day basis jaqalgħu iżjed flus, però għandhom ir-riskju li inti f'ġimgħa tista' twaqqafhom. Għalfejn biex inti jekk naqaslek ix-xogħol f'daqqa. Inti you can switch off a percentage of your workforce.
Jekk ikun hemm xi area ġdida, tista' tbiddel.
Eżattament. Issa, ovvjament, il-contracting business ħankunu għalaqnih kollu. Bħala employer għandu riski tiegħu wkoll għax inti qed tibni ħafna knowledge, it's your knowledge base u vera fil- u jista' jitilqulek sekonda. Ġifieri hemm the pros and cons. Jiena kont wieħed minn dawk fil-British Airways. Kont għamil studju ġifiri u mbagħad naslu wkoll għal minn fejn ġej li sem 6PM, jiena speċjalizzajt ħafna fil-proċess jgħidulu agility, agile, and it's all about a mindset and a process, how to deliver software. U l-British Airways fin 1995 jew 96 insejt kienu mpjegaw 13 ruħ biex daw jgħinu lill-IT department tal-British Airways kollu li kien fih 4,000 ruħ biex inbidlu l-kultura, the way we deliver. U kif ġew l-affajda kien hemm tnax l-Ingliż impjegati kien fadal fit budget u sabu lili minn Malta. Jiena dak iż-żmien kont naħdem Ireland, però l-bambin premja għandi li ninżel minn Ireland u ninżel lej Londra.
Ma l-Irlandiżi ma jaħsbux hekk. Kartigak il-bambin li bagħhek.
Jiena għalija kien premju kbira, sajt nagħmel kont immur Malta bejn Malta u l-Ingilterra bejn kont l-Ingilterra Monday to Friday u l-weekend inkun Malta. Ovvjament meta jiena kont qed naħdem hemm. Jina tajt dak kollu li kont naf, però naħseb ħafna affarijiet li Malta ma nistgħu ma nirrealizzawx li ġara wkoll li imħabba li kont naħdem flight Malta u Malta qatt m'għandna proġetti kbar ta' miljuni kbar flighti bħal m'għandhom l-Ingilterra, għaddejt minn ħafna esperjenzi Malta jien, allura ġbart ħafna skills. Development, business analysis, systems analysis, testing.
Għax aħna mill-fors konna għamlu ħafna affarijiet.
Eżattament. U aħna the jack of all trades in the agile world jaħdem favorik. Tifhimni? U dik mal-ewwel ħarġet ġol British Airways li out of the 13 ja kont il-bniedem li kont kapaċi nitkellem mal-programmer, kont kapaċi nitkellem ma' kulħadd fit-tim u kont kapaċi l-Ingliż ngħidu you empathize. U dik kienet ninispikka.
Specialization was not a plus.
Exactly, f'dal-kas. Ovvjament jina wkoll kont ferħan ħafna b'dal ġob li kelli għax bħala kontraktor kont qed naqla flus f'xar hemmhekk jina li Malta kont naqlaħħom f'sena. Allura kelli motivation u drive enormi. U naħseb il-combination ta' kollha ġara li darba tajt presentation u fost l-audjenza ma kontx naf li kien hemm Bob Ayling li kien is-CEO dak iż-żmien tal-British Airways. U dan ġifieri wara li tajt presentation xi 500 ruħ dan ġik wara jkellimna qal li proset ħafna kull mat kien bis-sens u minn hemmhekk tnibnet il-relazzjoni tiegħi mas-CEO tal-British Airways. Li naħseb it was one of those moments where I was at the right place at the right time. Dik ir-relazzjoni baqgħet tikber dan ġi Malta mal-familja tiegħu jiena kont Malta meta dik il-ġimgħa li ġi dawwarthom taf kif aħna l-Maltin. Ġifieri naħseb li hemm ħafna affarijiet fl-istorja ta' 6 PM li tur il-karattru Malti u naħseb li turi wkoll li mhux biżejjed li inti tkun taf l-iskola tkollok iċ-ċertifikati li inti you've got to get out of your comfort zone litteralment. U tittifhem li people by people first. Mm-hmm. You know, ġifieri jiena dak aħdimt ħafna fuq u naħseb dik xi li anke ħadd mid-dar minant l-ġenituri tiegħi u il-papa kien iġib ħafna niftakar barra nien id-dar għax kellu n-negozju tiegħu għala qenitni ħafna noħroġ mix-xell u nitkellem and I find it very easy to make conversation.
Ma mitt inti tgħid li speċi bdejt qisu ħbiberija mas-CEO tal-British Airways jien ngħid mela da. Ħajjit la iktar il-fuq fil-British Airways, minti mhux hekk għamilt.
Ekku, u li ġara fil-fatt l-etika, the work ethic li naħadt, il-commitment li kont nuri, l-attitudni dak kollu, issar fuq billi tagħna darba minnhom qalu l-isma. Mullura Malta, xuxar lif, tinsiex li bħala lif jiena mhux suppost nitħallas. Però xorta ħalsuni tal-lif, ġifieri kont qed niġi trattat b'ħafna rispett, b'rispett. Però kien hemm kondizzjoni waħda fuq da kollu, fuq da xar li f'Malta, muru siper boħra bħalek. U jiena qabel ma tlaqt.
Sammi ta' kien kellem li lek l-ewwel darba ġew.
U qallin żgur ma ta' mhux tajjeb. Żgur mhux tajjeb.
Jiena staqsejt il-mistoqsija kif ħatħallsu ma xi kien ħanġib in-nismi ma ta' daw ħajsaqsuni kemm ħanitħallsu kif u kome. Tun dik l-informazzjoni nifsakar hemmhekk kienet speċi il jiena insejħilha li bniedem meta jkun qed jitkellem itik il-hooks. U jiena l-hooks nismagħhom, thank God. U dana qalli le, qalli inti sejjer Malta, sib in-nies, għallina ħantik l-opportunità, impjegom int u aħna ħanħalsu lilek. U aħna lilek se nħalsuk ta' kull persuna li ġġib daqskemm inħalsu lilek. Issa, kif ħadd irranġ int, kif ħadd tagħmel int, dakha kollu f'idejk. Jina ġejt Malta.
Ma tawx offerta li tista' tirrifjuta.
Eżatt, u jina ifimni sibt erba' minuti. Għażla
għandek ibda l-biznis tiegħek.
Ekku, fil-fatt ekku, għalli bda l-biznis tiegħek. U allura ovvjament jina meta ġejt Malta ma ħadd xahar ħalif jiena minn xahar naħdem biex nara kif ħansib u kif ħan irranġa. Allura fl-ewwel ġimgħa rrid nidentifika n-nies u sibthom. Għax Malta hawn istajbin. U kienu lesti wkoll dal-ġuventur dak iż-żmien li jiġu miegħi l-Ingilterra. Għazna konna aħna Monday to Friday in England, ġifiri four nights there, three nights here. It-tieni waħda kienet huma trid nirreġistra kumpanija biex dawn impjegom u nibda l-proċess kollu. U kien hemm ħafna riski għax dan jiena tlaqt mill-British Airways ma kellix xejn miktub fil-daw żgur, kollox fuq fiduċja, imma ifimni jiena dejjem ngħid il-ħajja nħares liha bħala jew sushi bar. Li kellha dejjem quddiemek issa jew ħadd tkun stereotype dejjem tikol l-istess ħaġa. Jew ħadd tkun avventurus u dejjem tipprova affarijiet differenti. Jiena bdejm avventurus, ġifieri u dik l-avventura tħaltilha wholehearted li kelli ħafna fiduċja fin-nies li kellmu mill-British Airways u mort biex nirreġistra l-kumpanija.
Malta jew barra kont tirreġistra?
Malta, mal-MFSA.
Ma tkun qed taħdmu barra.
Iva, però aħna ridna l-kumpanija tkun Maltija. U b'determinazzjoni assoluta. Għax ovvjament jiena l-karriera tiegħi li taħdem fuq il-famuża kelma agility, agile, kont jiena qed nispera li l-isem ħadma l-ħadu li ħadd, għax jiena dritt insemmiha 6 PM.
U r-raġuni mala
disk. Ir-raġuni hija sempliċement ħafna. Il-kelma agile bl-Ingliż ħajkolli ngħidha din it consists of a philosophy, mela l-ewwel P. The philosophy is governed by principles. The principles are there to be used on a process. The process has to only work because of people. The people have to work through a practice to deliver a product. So it's the 6P model, 6PM.
Jinkont jenna xsef fil-arroċ.
Jinkont najt, għajda portijiet il-qudak il-ħin, dej, għatma jdu mużjet l-sitta.
U l-filosofija, ġifiri biex naddu malaj għahda mill-filosofija, il-filosofija hija wkoll ibbażata fuq il-Pareto principle. li junti, late 20. Ġi aħna dejjem
ngħidli.
Jiena pereżempju nagħmel exercise kuljum u verament nagħmlu kuljum. Naħseb meta ħaġa jgħid imma kif wasalt hemm ħafna, ikun hemm ħafna affarijiet żgħalli nagħmilhom dan hawn my bedside table ġifieri filgħaxija d-dar. Wieħed minnhom huwa late twina ngħid mela jekk today jekk illum jien għamilt 20 oġġett. Għamilt ħadd 20 deċiżjoni, għamilt 20 ħaġa. Il-verità sib inti li 20% minn dak li tagħmel itik 80% mis-sodisfazzjoni jew mill-benefit tal-ġurnata. Jekk inti tmur u tħares lejn il-gwaddaroba tiegħek u tara kemm għandek omos, ħalli nagħmlu l-matematika b'naqra mod sempliċi, inti probabbilment issib li għandek mit qmis. Però Marelli matul il-ġimgħa dejjem tuża l-istess 20%. Minnom l-80% l-oħra għalfejn xrajthom. Jekk inti taqbad issa ħanitlu fis-software u tara l-Word tal-Microsoft u tara l-Excel tal-Microsoft, inti daw xtrajt dak il-functions kollha. U inti ninduna li 20% of the functions you bought give you 80% of the benefit.
Vera di.
Naħseb 5% fil-Kastijaj.
U vera, anka fil-Kastijaj. Anka tidħol fil-ċina. U tiftaħ il-covers u ssib l-ingredienti, inti you will identify that 20% of the ingredients in the cupboard are used in 80% of the recipes you cook every day.
Tisma' l-programm il-mara tiegħi għax tibda tarmili l-affarijiet li ilha tangerger fuqhom l-qegħdin għalxejn.
Imma inti dawk il-20% l-oħra, inti tajt bi-20%. Tagħmel 80% tal-li għandek bżonn. Imma 20% l-oħra xort għandek bżonn tagħmilhom.
Imma għalhekk imbagħad inti tidħol il-famuża eġa għax inti fil-verità l-agility is all about jekk inti għandek il-constraint tat-time, għandek il-constraint tal-kost. Sewwa, allur inti l-klijent ħadd mur għandu u għalhekk aħna wkoll bnejna relazzjonijiet kbar ġewwa l-Ingilterra u nbijaw ġewwa l-Ingilterra, għax aħna we shape the project with the customer għalfej. Għax jekk inti li qed tgħid isma' jien għandi baġit ta' 100,000, għandi baġit ta' 200,000, għandi baġit ta' nofs miljun. Però rrid kollox. Jiva nistax naċċetta li inti b'nofs miljun trid kollox, għax jiena kemm jiswa kollox għadni ma nafx. Issa jien ma nixtieqx li minn naħa l-oħra lilek naħlilek il-flus, naħlilek xi 25% mill-baġit biex noqgħod nagħmilek l-istudju biex nara kemm jiswa kollox. Ha mhux aħjar nibdew u nibdew b'sistema, aħna fil-fatt meta semmejtlek il-kelma practices, fil-practices għandna sistema, waħda mill-practices hija prioritization. U l-prioritization technique tagħna. Najdu l-prioritization technique tal-ignoranti biex ma nużax kelma, għax niftakru għażgur li għax tajba. Semmejnija Moscow. The O's are there for fun. Allora għandna M, S, C u W.
Li huma?
Must have, should have, could have, and would not. Jiġifieri, inti, minn dis-sistema li qed tipprova titfa' ġol biznis tiegħek. What are the 20% of the functions? Which are 20% of the functions? Which will deliver 80% of your benefit? Mela dawk huma l-must have? Issa.
Għad tagħmel diskors ta' il-kwalità l-ċivil?
Malta provajna ndaħluha bis-serjetà ġifieri u l-mita hemm nies li fil-fatt jiena konsert examiner fuq dal-Ingilterra, xont anke għamil sentej bħall-International Director tal-Agile Consortium fid-dinja ġifieri, li naħseb kienet tagħni exposure ħafna fil-verità. Fiċ-ċivil Ingliż daħal ħafna da dil-mindset, ġifieri llum jiena meta nbih ġol l-isplarijiet, meta nbih jiena beħħejt anke ġol HMRC, il-Tax Department tal-Ingilterra. Anzi llum ġiet li ġod ċivil Ingliż jekk ma dbih dak il-mindset ma dbihx.
Ma meta ngħid bih biex xi dbih.
Issa.
Jimort hemmhekk inti għandha t-taxxa u mort ma nafx fejn. Bih. Xidbih.
Jina ħana bdew minnaw. Fil-verità, meta bdiet 6 pm f'dak iż-żmien, ovvjament kien hemm vantaġġ li aħna konna bħala kuntratturi u bħala nies kena l-skills tajbin daqs tal-Ingliżi. U ngħidlek li ġifieri illum għadna fl-istess livelli, m'hemmx dubju. Però ovvjament dak iż-żmien aħna konna natrattaw cost-based irħas. Ġi aħna molta used to offer a cheap, mhux il-kelma cheap iddejjanin, a more cost-efficient cost-base. You know, ġifieri l-efficienza. Issa, ovvjament, il-progress iġib il-regress, ġifieri jiena xorta jiena dejjem ngħid kieku kellu jsir referendum Malta jekk Malta għandix tidħol fl-Ewropa u dar referendum jomluħu n-nar ta' sibt. Jina nivvota iva kun nar ta' sibt, ġifieri ċaraw tonda daqs il-kristall. Mill-esperjenza tiegħi. Sewwa, ġifieri nista' nibbaża d-deċiżjoni tiegħi fuq dak li naf jien. Sewwa. Issa, għalfejn, għax jiena wkoll rajt is-6 PM meta aħna konna naħdmu qabel it-2004, aħna biex konna nkunu 10 minni zdiħli nuħirġin l-Ingilterra, il-problemi kienu kbar. Freedom of movement kien, it was a huge challenge. Fil-fatt ċert, jina kont l-unika persuna ta' kizmin li kelli l-work permit l-Ingilterra. Because of my specialization in agility, għal-ebda raġuni uħra. Issa, malli aħna tħanna fil-Europa, dak il-problemi marru ta' freedom of movement u kollox. Il-6 p.m. minn 10 minni saret 50 fl-ewwel 6 xhur. Sewa, pero mal-ewwel bejna nindunaw, dak iż-żmien aħna konna allura bħala contractors, we're selling time and material. We were selling our time. Okay? And we were happily doing it.
Alright, inti qed tgħidilna bijaw il-ħin tagħkom. Issa. Jew waħda mill-kurzitajiet li għandi, aħna niġi biex nagħtu l-kurzitajiet. Il-ħin tagħkom bijaw barra, inti jiġifieri il-business tiegħek. Ma tbiħx software u Malta, tbiħx software barra. Għala, għax profeta mux mil-għuf pajizu? Għala, biħ barra u mux Malta.
Mela, li ġara f'dak il-moment bil-time and material, il-cost base beda jimbidel Malta. Allora, aħna mbagħad kien għandna deċiżjoni, u fil-fatt qed nagħti deċiżjoni li tieħdet fi 2010 għax malli l-kost tagħna beda tiela li ġara wkoll bit il-recession. Allora bl-istess mentalità tal-kontrakter, l-ewwel nies li bdew jaqraw id-daqqa tal-mannara, konna aħna. U 6 p.m. fit 2010 kella tuħu deċiżjoni, get busy living or get busy dying. And we decided to get busy living. Issa, how did we get busy living? Biex nirrispondi il-mistoqsija tiegħek. Aħna meta konna qed nagħmlu time and material, imbagħad mill-British Airways ħriġna tħanna fl-isparijiet imbijaw il-ħin tagħna. Tħanna fil-BT, tħanna fil-HMRC, tħanna fil-Capgemini.
U da dejjem tkun qed tikkompeti inti ma' ħafna nies oħrajn kulluhom kien.
Imma dak iż-żmien il-unique selling proposition tagħna kienet l-skill set, il-lingwa, in near shore għax aħna we commute very easily, mhux qegħdin l-Indja. U l-cost base, issa, malli l-cost base bdejna nitilfuħ, u l-recession kicked in, it-li tal-oħra baqgħu importanti, pero money talks, you know, and the rest walks, basically. Issa, il-verità kienet allura, mela the busy living or busy dying, konna mela isma, jow, irtira, speċi tfa, you know, throw in the towel. Or, be creative, and mela ħna fil-verità, xak wistajna, f'daw is-seba' snin, imbijaw it-time and material, ta' xak wistajna, bdejna nifmu kif jaħdmu l-isptarijiet. Tħanna ħafna fil-health processes, bdejna nifmu ħafna data tal-isptar, u għana daħna armuħ. Dan knowledge kollu, aħna ħana armuħ.
ċan
għamlu bih? Aħna se nibdew nibnu l-prodotti to start addressing the pain points of hospitals. Ġviri, we, min knowledge li aħna bnejna,
t-kreaw il-programmi,
we identified the disease in the business processes of hospitals. So we came back to Malta, and we said, okay, we have to create the cure. To create the cure, we needed money, we needed time. Allora, aħna fil-verità, daqsxejn 6 p.m. fi 2007 kien ġiet listed company fuq il-saret PLC.
Saret public.
Dak kien ħaġa verament tajba, jina ġifri nagħti rekomandazzjoni lil kulħadd li it is one way forward għalfejn the governance li kollok inti f'kumpanija ikun fenomenali li huwa tajjeb huwa vantaġġ kbir. Ġifri itneħħi ħafna attitudnijiet li m'għandek bżonnhom f'negozju. Number two, fit 2010 żgur get busy living, get busy dying. We did not decide to get busy dying because we're too proud li aħna għandna kumpanija pubblika u ma tarax. Kulħadd irid jafas. Mela mbagħad użajna dak l-infrastruttura jew dak il-positioning. Li aħna minna rights issue. Tuk għallek biex barna żgħet flus biex narġgħu nibdew ninvestu l-prodotti. Aħna ħloqna f'erba' snin li meta ngħidu għall-nies di barra minn għal naw ma jemnunix ġifieri. Pero in 4 years, since 2010-11, meta minna rights issue, mbagħad, bnejna 5 products. Għandna 3 prodotti li huma clinical products, wieħed jitratta l-HIV, wieħed jitratti għad-dimensja, u l-oħor jitratta l-puplesija, stroke.
Ma xi jiġifieri, bidet tgħidu wieħed jitratta x'jagħmel.
Eżempju, mela jekk inti nitkellmu fuq stroke, meta persuna titħol ġo.
Kellna fuq dimensja li nafni.
Meta persuna jitħol ġo l-isptar bi stroke barra minn fuqna, però ovvjament dan l-Ingilterra jiġru 1 million stroke events every year. Okay, it's one of the worst in the UK. Is-sitwazzjoni qiegħda li inti il-mod kif titratta l-pazjent fl-ewwel erba' sigħat meta dadaħal casualty jew meta ġbartu bl-ambulanza, it's going to determine the lifestyle that person leads. Mela, jekk il-proċess tal-ewwel erba' sigħat huwa ħażin, jew mhux daqshekk tajjeb ħalli ma nsejħu luqgħat ħażin, ħalli it-tazza nofsha mimlija. Okay? Però jekk ma jkunx kif suppost, the best outcome, naf li tinsema ħażina, però the best outcome huwa li l-persuna jmut. Għax jekk ma jmutx, il-probabilità se jispiċċa ġew wheelchair, l-indipendenza tal-persuna spiċċat. The dignity of the person is shrunk, you know.
Għaxaw ħafna nies li il-mobility tagħhom hija grazzi għall-wheelchair u jgħixu ħajja normali.
Ma huwa jitkellem
ħafna
li
mbagħad ikun qisu vegetable.
U bad għandek però wkoll. Allura jiena jgħidu mela persuna li baqa' minn angolu mentali baqa' tajjeb però qiegħed ġew wheelchair, naħseb li jbagħad jiżjed. Dak li baqa' mentalment tajjeb u hija ġew wheelchair. Allura x'ġara wkoll issa. Mela the quality of the life of the person marret lura. The cost to keep that person has gone up, wheelchair tittinbutta, irid il-help, għandu ħafna bżonn help.
Insomma, llum hawnhekk ma naqbilx miegħek, taħx illum il-mobility li għandhom ħafna nies li jużaw wheelchairs kbira, jiġri naf li xi ħadd. Dik kellha omma f'dar tal-anzjani kienet tiġi kuljum bil-karozza s-suqi, toħroġ mill-karozza, tafa' sbuttuna jinżel wheelchair, tidħol fil-wheelchair, tidħol fid-dar tal-anzjani, toħroġ lura, kellha job, jiġifieri. Il-wheelchair mhux confinement imma l-wheelchair itik mobilità, itik libertà. Ma
jaffordi l-istess tip ta' mechanized wheelchair.
Ma dik il-problema allura li s-soċjetà toħloq problemi għal dan.
Father Borch għandu raġun, però Father Borch qed jgħid dak li għadu kemm
qalt. Sejgħu għandu raġun dak.
U qed jgħid li qed jgħid hemm u qed jgħidu fil-kuntest ta' Malta fejn jiena ngħix maximum 10 kilometri l-bot minn ommi. Jiena nitkellem f'kuntest ta' Gran Brittanja. Fejn ommi tgħix Bormit u jiena ngħix Edinburgh.
Ok, min tu x'għamiltu da?
Aħna li għamin
software tal-computer.
Software li għamilna allura li ġara u inti biex inti allura aħna ffokajna fuq l-ewwel erba' sigħat. Għalfej, għax inti fl-ewwel erba' sigħat it-tim li qed jara dak il-pazjent jikkonsisti believe it or not, miexi 16 ruħ. Tabib erba' tobba differenti bin-nurses miegħu.
Ma xejn dilhom da software x'jagħmel?
Issa dan li jagħmel huma manwalment kienu kulħadd trid jimla l-formuli. Hemm il-critical path bejniethom. U xi tkun qed tagħmel il-leminija ma jkunx jaf x'inhu jiġri fix-xellugija, aħna qbadna dal-forms kollha. Tfajnihom fuq tablet. It-tablet ġibnija li tissinkronizza kull sekonda. Allora li qed jiġri. Inħi kollu, kulħadd għandu visibility. U li għamilna wkoll li inti jekk fil-verità jiena l-parti tiegħi fil-proċess tiegħi ma nistax nagħmel din ħaġa qabel ma it-tabib lieħor ilesti dik il-ħaġa, il-critical path we enforced it. Għax qabel kienu jsiru żbalji li naqgħa jassum li ġew għamilha u naqbad u nagħmel tiegħi.
Jiġifieri intom mhux kura, intom għadtu il-proċess huwa dan.
Ekku.
Il-proċess huwa manwali.
Ekku.
B'nies jaħdmu indipendentement minn xulxin. Is-sintom dal-proċess għamiltuħ elettroniku, kulħat għandu tablet u kulħat jaf, et jgħamil kulħat.
Ġabu l-kulħat jitkellem fl-mkien.
Issa, pero u għol n-sabiex għal-ronella ċokol, aħna il-sinas lewa semmejt l-ek il-prinċipji. Aħna principle number one huwa user involvement is imperative. Aħna li għamilna u kol, maqbad nġu ġejna Malta qbad għamilu s-software. Aħna morna l-NHS. U għadni l-isma, aħna se namlu dal-investiment biex namlu dal-famus stroke pad. Mela aħna morna UCH, University College Hospital of London, which is literalment fil-qalba ta' Londra, which is the best hospital in Europe for stroke management. Okay? Hemmhekk hemm it-top well clinicians, u aħna tkellimna għall-NHS għadni l-om isma, aħna se noħorġu dal-flus biex niżviluppaw dal-software. U l-intellectual property, aħna lesti li naqsmuh magħkom. On the condition li f'dis sena li ħanamlu niżviluppaw stroke pad. Semmejna stroke pad, intom ittuna tnejn il-clinicians tagħkom jaħdmu magħna Malta. Għax jien qatt ma kont fil-casualty. U naf ma nistax nifhem il-panic, ma nistax nifhem ma nifhem xejn jiena nifhem fil-computers. Allura x'ġara l-imħuħ teknoloġiċi li jeżistu ġol 6 PM ma l-imħuħ mediċi li jeżistu ġol NHS. Best of breed come together u ġara wkoll li contractually għax il-Malti bravu issa meta l-istess software. Jussi jgħid ikun l-ewwel waħda li tixtrih. U mhux tixtrih biss, trid tkun reference site. Ħallina mmur nifanfra mad-dinja kollha. Bikom u nġibhom hawn lill-oħrajn. U dan ġi kollu aċċettat. Aqbad dak il-modell. U r-replikajnih għall-HIV. Għall-HIV, f'sekonda ħad ifhem il-business case. HIV patients in the UK, kull mem mit-telf minn population ta' 70-72 million, which is not a lot, eh? Però di 100,000 HIV patients in the UK consume 40% of the medicines budget of the UK. Melinti,
I would never have believed it.
Management of their medicine, management of their prescription, because of their walk of life, fejn qabel inti konti tittihom medicina għal tliet xhur u daw jispiċċaw ibiegħuha għax jippreferu jixtru affarijiet oħra minn flok il-medicina jew bil-flus tal-medicina, inti s-sistema ġabitek situazzjoni fejn tista' tihom il-prescription on a week by week basis and you monitor the progress of their blood behavior. On a week by week basis u għamel l-ertu adjustments. Għax inti jessat il-kas ukoll li jattati pinnola li tiswa 1000 euro u fil-verità, because you're monitoring better, tista' tmur għal pinnola li tiswa 100 euro għax qed jirrispondi tajjeb. Mela għalfejn teħ 3 xhur pinnola li jiswew 1000 euro l-waħda. Meta jiena nista' nibdih tal-1000 euro. Però wara ġimgħa tgħinha qilbu għal tal-100 euro. Mela jiena fil-verità, jekk għandi 100,000 pazjent. Lill-100,000 pazjent qed jiswewni a quarter of a million each per year. Sewwa? M'hemmx għalfejn nagħmlu s-somma, kulħadd jaf jagħmilhom. Jekk jiena minn fuq kull
pazjent. Kwarta miljun fis-sena.
Kwarta miljun sterlina, ġifieri 300,000 euro kull pazjent. U għandek 100,000 minnhom. Issa, jekk jiena kull sena through the process, through the care pathway, nista' nirriduċi il-kost tal-mediċina minn 300,000. Għal 250,000 u nifranka 50,000 fuq kull pazjent, 50,000 għal 100,000 darba, huma ħafna flus.
Ma allura iktar tiġi urġent il-mistoqsija li għamiltek qabel jiena. Jiġifieri inti tagħmel daw l-affarijiet kollha f'ħafna partijiet tad-dinja, jiġifieri jkun ixtra. U Malta l-prodotti tiegħek ma.
Ekkun sensaqsik.
Il-verità ovvjament provajna kemm il-darba. Però l-izventura ħanajdek, naħseb l-izventura li għaw Malta li daw id-deċiżjonijiet ta' x-proċessi jew x-sistemi għandna nixtru ma jinxtrawx bil-mindset li aħna nsejħulu a benefit directed mindset. Sewwa, ġina pereżempju l-Ingilterra għandi sistema oħra fejn noħdu ħsieb il-medical records. Okej, issa aħna fuq Mater Dei nisimgħu kemm hemm problema ta' spazju. Dan mhux qed ngħidu jien. Ir-radio għalhekk m'għadniex nisimgħu jiena ġildej qed nisma' l-istess ħaġa. Issa Mater Dei hemm 500,000 medical record li daw qed jokkupaw spazju kbir ġewwa Mater Dei. Ġol l-Ingilterra aħna għandna sistema bla RFID, mhux se nidħol f'ħafna dettall, mhux għax noħu piċir nagħti imħabba l-ħin. Però l-argument kollu aħna battanna librerijji kbar ġo Londra. Biex minflok il-kodba u l-librerijiet tal-medical records, aħna daħħanna s-sodot. Jina li s-istess il-Mater Dei. Issa, tofrija fuq PPP, tofrija ġifiri public-private partnership, tofrija li dbiħħa, tofrija li t-lizja. Ħadd ma jrida, għalfejn ma jridux. Jistajka, jina naħseb li ma jridu ix, għax?
Għax għalija?
Le, nofrilom jina les li namilla, li naċċarġja, you know, 5 euros per file per year, 2 euros per file per year, ma importax, on a consumption model. Imma fil-verita, unfortunately, things are politically driven. They are not benefit directed, they are politically directed, u meta tasal f'dak il-livell, għallu inti tajt isma. Jina għandi prinċipju uħor f'dak id-disa prinċipju, if you're gonna fail fast. Għax you're wasting your time. When I have no time to waste in my life. Mela, provaj darba, provaj darbtej, u għaf temmu.
Għasna zik xaħġa fuq li jattajt. Ftit ġranet ilu ħarġet aħbar. Kważi warning fid-dinja tal-computers li ħafna mill-records li hemm, ħafna mill-affarijiet li huma stored, inħabba t-tibdil fil-software, eccetera. jista jkun użaw dil-kelma li kollok a new dark ages, is-sens li jintilef everything that is stored. Allora dana it-tip ta' biża biex ngħidlu hekk. How real is it? U kif intom taħsbu għalija?
Jina personalment ġifieri my immediate reaction is it's unreal. Because data is data. Ġifieri jekk
ma x'imkien titkun stored.
Ma jimportax.
If you can't access it.
Ma jimportax. No, you can't access it because you will only not be able to access it if you don't have the permission.
Le le, if you can't access it, inħabba li il-tip ta' teknoloġija li saret outdated.
Doesn't make sense. Għalfej. Għax jekk jina taqba' database ta' 1980, ħantik wieħed mumps, jina llum ngħaddi naqrah. Għax inti fl-arkitettura tas-software għandek tliet layers. Layer ta' fuq huwa dak li jara l-user. Hemmhekk isiru tibdilit kbar. U saru affarijiet kbar fid-dinja mill-lejti sal-lum. Jina niftakar il-green screen. Jina niftakar nil-load ja software bil-tape jew bil-punch cards. Sewwa, illum l-affarijiet inbidlu kompletament.
Niftakar kelli computer avvanzat li kelli memorja ta' 20K.
Mela. Fint? Jina ġifieri.
Aħna jlegrin, aħna fil-Korea kont l-ewwel offiċċju jien dak iż-żmien. Barra l-finanzi li xtrajna computer. U xtrajna IBM, mhux klown, IBM propja. Kien 3,000 u 500 lira Maltin. U kulħadd jajjarna kemm aħna qżies, għax trajna għandna daħan żieda 25 megabajt x'tambuhom. 3,500 mal x'tixtri llum bi 3,500
mux hekk. Illum tixtri hard disk 1 gig għal 200 euro. Fil-verità. Fil-verità ħanajdu hekk. Dak il-kompjuter li inti semmejt 3,500 dan iPhone huwa b'saħħtu użjed minnu.
Mhux hekk użjur. 25 megabajt.
Però le ġew tad-data ħanajlek għax aħna fil-verità inti meta inti qed taħdem pereżempju ġol l-isptarijiet. Inti biex taċċessa d-data u biex taħdem mad-data, il-verità hemm ħafna protocols. Per eżempju, inti biex tidħol taħdem ġo sptar, irid ikollok dak li jgħidulu HL7 certification. HL7 fisser Health Level 7. Jiġifieri inti tkun tifhem. X'irid isir bħala handshake bejn what we call the PASS li hija l-qafas kollu ta' sptar, PASS hija il-Patient Administration System fejn hemm il-record Ivan Bartolo, ID card number 487565, Ivan Bartolo joqgħod f'dan l-indirizz, gender, bla 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 u x'inhu ma' sexual preferences tiegħu u x'inhu ma' daw, ikun hemm ħafna informazzjoni. Issa, inti dil-way the record is structured, hemm ħafna layers li inti jkollok access għalihom jew ma jkollokx. Sewwa? Issa, il-verità, dik il-record, jekk qiegħda fuq Access Database, jekk qiegħda fuq Excel, jekk qiegħda fuq Oracle, jekk qiegħda fuq Informix, jekk qiegħda fuq MAMS, u x'inhu database, DB2. At the end of the day, la data edem, inti tista taċċessa. Ġifieri li jista jagħti l-każ li inti ma taċċessax id-data, għax illum qed inlibsu dik id-data aħna b'ħafna communication protocols, imħabba security. Allora forsi dan l-aħbar li inti smajt, mhux jekk jiena nistax ikolli aċċessa d-data from the raw.
Kienet about the raw position.
No, if it is not the raw position, jina u minu li ħareġ din il-bizaj u din l-isker, nuħu biex irrikolli diskussjoni miegħu.
Ġat li tiqal ħafna flus għax isemm il-fan tal-miljonjum bad.
Biex inti kom eżempju żgħir, kieku jiena rrid inbiħħ il-computers u rrid noqgħod inbiħħ il-laptops u rrid naqla ħafna flus, jiena nista' nagħmel ħaġa biex inkunu ċari issa. In-nies li jbijaw l-antivirus huma n-nies li joħolqu l-virus. Għax jiena nista' nbiħlek laptop u minn ġol l-kaxxan tiegħulek li tiġa għax meta waslu minn barra qatt ninstallalhom il-viruses. Is-siġillajthom bettowlek u jiena naf li jekk bett 50 illum in 50 days from now intom kollha ħadd iġu lura tajli għandi virus ta' ngħidlek il-Marelli miskin. Ara tieni 50 euro u nneħħijulek.
Ta' bidi darba għalli xaħt, dak jaħdem part-time. Għalli ħana kull nar ta' tlaħħar 14 xar, għalli xogħolna jkun li nbidlu d-dati tal-use by date.
Mhux hekk.
Imma, ejja nisimgħu dan it-tape fejn għandna diskussjoni qasira ftit minuti ta' Warren Buffett, Tony Robbins, Julian Castro u Sara Blakely qed jiddiskutu ftit affarijiet dawk li fl-opinjoni tagħhom jagħmel suċċess fil-business. U naraw kif tirreaġixxi għalihom.
Matt recently sat down with a group of some very smart people offering words of wisdom for the new year. Warren Buffett, Tony Robbins, San Antonio Mayor Julian Castro, and Sarah Blakely, the founder of Spanx. Matt began by asking the group, after so many economic starts and stops, what they expect in 2013. Is it ever a good idea, in any of your opinions, in a downtime when you've been battered and you've been through a tough time, to splurge? Treat yourself to something that improves your outlook on life. Good idea?
Well, maybe occasionally, sure. But splurge means that you do it once in a blue moon, not, you know, folks that don't save, that you know, spend their money in ways that they shouldn't.
Yeah, the best investment you can always make is in yourself. I took a Dale Carnegie card.
Say that again.
it cost me $100 when I was 20. It changed my life in a big way. I mean, before that, I could not speak in public. I was a total disaster. And it gave me the chance. I was going to go sell stocks, and I knew I had to be able to talk to people. And so anytime you can invest in yourself, you'll get a payoff, you know, $1,000 for $1.
That's an amazing piece of advice, especially for the coming year. Have you done something like that?
The first thing that popped into my mind is when I could not really afford it, I splurged on a nice watch when I was selling fax machines door to door. And that watch became my symbol to myself that where I was headed. And it was just something I made a decision to do. I still have the watch.
So inspiration. You needed
that
inspiration.
That was inspiration for me, but it was also the belief in myself, like, I'm going to get there.
I mentioned that you're all successful. You're all self-made, all right? Was the drive to succeed in your DNA, or did you find it somewhere else? How about you, Mr. Buffett?
I think it was, but I was encouraged by my father. I think if I'd had a different parent, set of parents, it might have been different. But I always liked to do business. I like to buy, when I was 5 years old, I'd buy 6 Cokes from my grandfather's grocery store for a quarter and sell them for a nickel each. And maybe I can sell you something today.
Tony, is it in your DNA?
Caring about people did. I think circumstances of pain made me look for answers. And I wasn't a popular kid. I loved people. But I was a kid that would go big cookies, believe it or not, as a guy and take them to the grocery store and take care of the people. I was the oldest of 3 and had a lot of responsibility. But it made me want to find answers, like what makes the difference in people's lives, and I became obsessed with it.
Sarah?
For me, I think it's part DNA and then part circumstance. You know, there were events that happened in my life that I think catapulted me even stronger into wanting to be self-independent financially. And as a woman, I've always had such gratitude for being a woman in America. I feel like that was part of my lotto ticket that I had no control over, and I'm grateful for it every day. And so, you know, the people that have worked so hard to give me the opportunity in this country, that's exciting for me.
Yeah, I agree. I think it's both. Both, the circumstances of how I grew up. Also, one of the neat things in my life is that I'm a twin. I have a twin brother. And I'm absolutely convinced that growing up, the competition between us as twins fueled both of our success. You know, we always wanted to outdo the other, and that made both of us more successful.
Just a couple left. Let's say you're talking to someone out there who has tried. They've tried everything to be successful. And what would you say to that person who thinks maybe this just isn't going to work out for me? How do you encourage a sense of optimism in that person to keep digging?
My dad lost his job in 1931. And I was 1 year of age. He had 2 kids. He had a mortgage on his house. He worked at a bank. The bank was closed. His money was in the bank. And he just started the company. He didn't have anything else to do. And for a year or two, it was tough. I mean, but America comes back, and you're riding with the tide in this country, and you keep plowing ahead.
Who you spend time with is who you become, and getting yourself in proximity with people that are succeeding, even if you have to work for free for somebody, getting the environment around them, it rubs off on you. You begin to think like they think. You begin to see what the opportunities are. One of the challenges in our country is when people are really doing poorly, we put them together in an environment where other people are doing poorly, and we wonder why they don't get better.
I mean, for me, I, at a very rough time in my life, sat down and became very specific about writing down, what am I good at? What do I know how to do? And one of the things on my list was sales, and I'd been selling fax machines door to door. And then I said, you know, I wrote down the words, I want to come up with an idea I can send to millions of people, sell to millions of people. So I was very specific. So I would tell these people, what do you want? Take the time to sit with yourself and be specific and ask for it, and then your life will start filling in the blanks.
I'd say if you take the time and the energy to invest in yourself in all the different ways that you can, and you keep knocking on the door, I think everyone would agree that eventually that the door gets opened. Maybe it's not the biggest door in the world that you see right away, but a small door, but a door gets opened that can lead to the great things that folks are looking for.
Faklu semijat għana jimfadr ġo Borx minn kumal professur ġo Perotta jtnit kalma sur Ivan Bartolo ta' 6PM il-kumpanija ta' software li taħdem da' software f'ħafna pajizi madwar id-dinja u t-specializza fosta affarijiet oħra f'software marbut ma' splarijiet u medicini. Kif tisma dak il-tape ek?
L-ewwel ħaġa li meta saqsihom fuq tad-DNA, is it part DNA or part... Jina naħseb li it is part of your DNA. Ġifri jina niftakar li bħala tfal kont tifel li il-mamma tiegħi kont nipprova nbeħħi l-pjanti tagħha stess jiena ġifieri biex ikolli fit pocket money u dal-affarijiet. Naħseb ukoll ikun hemm affarijiet fit-tfulija jiena trabbej ġo dal-limqabba fejn il-koħa kienet fuq il-mejda darba nhar taħat minn fliex kun miżżar u rrid inqasam bejn tlieta. U kien hemm ħafna lezzjonijiet bażiċi ħafna. Niftakar il-papa kien jimlilna t-tazza. Kienet inna 25 cents pocket money fil-ġima u kien nifgħu wara t-tazza u dejjem kien jgħidin nisma' dak li qed ifur gawduh, però dak li hemm fit-tazza dejjem żomm muhim għax dak huwa l-backup ta' ħajtek. Ikun hemm ħafna minn dak. Però mbagħad iva jiena nemmen li jiġru affajt fil-ħajt tal-min hemm jiena wieħed minnhom jiena ġifieri iż-żewwiġ ta' 24 sena, ta' 25 sena issaparajt, kelli l-ewwel tifel illum għandu 25 kajl. U naħseb dik kienet id-daqqa li ħarġ il-potenzjal kollu tiegħi. Għalfej mort bada minn Malta, ġifieri, għalfej deffi staġor Asjat, you know, l-affarijiet irid jinbidlu fil-ħajja tiegħi, ġifieri fis-sens li meta tweġġa b'dak il-mod. U naħseb ukoll li
Bil-permeġġajt, un-flok mitt taħt id-daqqat,
le. Le, jina rrit nġilli daw. U reġiċċejt naħseb mod pozittiv. U naħseb li najlek il-verità u koll li f'dak il-momenti il-proċess tal-annullament, jina l-kon ġibt annullament mil-Knisja, ġifiri, li li jeni ħafna. Ġifiri, dak it-tmien snin ta' perseveranza, tal-lim verament il-kelma perseveranza ġifiri, għalfej. Jina ntqajt mal-mara li għandi l-lum, ħabbejta mill-ewwel ġifieri fis-sens li u għat le, jina rrid nagħti, jina rrid familja f'ħajti. Issa, bl-istess mod, meta inti tidħol fin-negozju, jekk inti ħad tidħol għan-negozju, jekk inti kellek tajt isma' jina ħa nagħmel negozju għall-flus, jina naħseb li mhux ħa tasal personalment, ġifieri.
Ma negozju mhux għall-flus tagħmlu.
Eħe, ma ħa ngħidlek, jekk jiena llum noqgħod nirrealizza il-kapaċitajiet li jiena għandina fl-IT. Sewwa, jina stajt minn flok fit 2010 mort fil-health, jina stajt mort fil-gaming. Jina stajt mort f'affarijiet oħra bħal IT. Sewwa, jina kapaċi nislowja network. U naf x'irrid nagħmel jekk messi ħajati penalty u x'nista' nagħmel f'dak is-seba' sekondi. U naqla le, biex naqla ħafna flus. Issa, allur inti tittuħu deċiżjoni, jien xi.
Ma kurjuża x'tista' tagħmel.
Tista' tagħmel ħafna. Għax jekk inti għandek persuna tjara l-logħba live u daqgħad bil-mobile, u inti hawn meta tislowja networks fuq il-playmaker, jiena nkun naf l-iskurja messa qabel il-playmaker. U dak li lapu, nilablu kontri jew favorihi, nu, għax diġà nafu r-riżultat. Fint? First of all, dak huwa kollu kriminal, ħankunu ċari. Però inti bħala persuna mbagħad min trid tkun? Jiena llum jiġuni opportunitajiet biex 6PM tidħol f'affarijiet oħra. Insurance, shipping. Jiena nibqa' ngħid le. Issa jekk jiġi CEO jieħor warajja u jiddeċidi li jmur jagħmel dak jara hu mhux jien jew ih. Jien diment li hemm jiena 6PM nara għalfej. Għax inti sabiħ li meta inti timpjega n-nies u ġibthom mill-università jew ġibthom mill-MCAST, malli daw jaslu ma' 6PM ġol-bib tagħna, daw ikunu kollha bil-masters u daw jitlu hemmhekk jaħsbu li bravi ħaf u jkunu bravi ħa nkunu ċari. Però x'inhi li sbaħ ħaġa? Li malli daw tellaħħom fuq ajruplan u toħodhom North Middlesex Hospital u jaraw tfal ta' twelid ġossodda morda bl-HIV. Inti kultu ħatajlu dak il-ħin, ħudlu trazz sabiħ dak. U millu l-qoddim, ftakar li int mhux għalija taħdem għal dak. Ġinti tifhem li il-passjoni Passion, oh.
Non passione, penso che sia valore.
Valore o
il business, il valore di Zeugio.
Allora, essa, il fatto li imbatina o qual smaito mi aiuto, do you spoil yourself with something? Io non iftakar fi 2010, I had spoiled myself. Sewa, and li spoil, kien li jina kelli dak il-gwaj kollu, recession, xol naqas, ġifrina ma tatajlek xol naqas, minn 7 million dak iż-żmien, jew 8 million turnover, ok? Aħna nżinna l 2.8, 3 million. Ok? Ġvinti, again, kien każ fejn hawn il-mara tiegħi li kellna ċertu savings personali, tajt isma, jew jina ħana abbanduna kollox u nħossib li lin-nifsi u lill-uliedi, jina għandi tliet tidfal. Sewa, jew jina nkun verament li ħana sal dejjem qudiem alla b'kuxjenza safja u tajt isma dak is-savings jien ġew minn da xogħol. Ġew thanks to daw in-nies kollha li taħdu le, jien se naġi nifaħħhom kollha fin-negozju, ħalli jien ma nkeċċi l-ħadd. Għax issa meta tibda tkeċċi n-nies f'dak il-knowledge li tkellimna fuq 25 minutes ago, inti kont qed tibgħatu kollu lilhom. Allora, iva nemmen jien li min se jidħol għan-negozju purament għax jaħseb li fin-negozju ħataqla ħafna flus, jew ħatagħmel il-flus, il-flus ma jiġux għax inti għandek in-negozju, jew għax inti qed taħdem għar-rasek, jien għallum naf nies li jaħdmu kumpaniji bħal 6 PM u jaqlaw 1000 euro fis-sena. Li xorta jaqlaw flus kbar, għaw negozjanti laqqas jaqlaw dak it-tip ta' flus ġo Malta. Sewa, ġiri, inti dejjem tittara kif ħat applika ruħek. U jina niftakar fi 2010, the way I had spoiled myself f'dak il-gwaj kollu li jina kont mort Medjugorje. Issa, ma morx Medjugorje x'ina qaddis, jina mort Medjugorje. Because I felt I needed guidance in my life to take the decisions. Issa, decisions you take dictate the lifestyle you lead, dika dejjem. Però inti ma tistax tieħu deċiżjonijiet naħseb ukoll f'negozju jekk inti pereżempju jiena naf bniedem li beda negozju sentejn ilu u jiena kont qatlu qabel ma beda. Qatlu inti f'sitt xhur ħatfalli. Qalli malala, qatlux il-negozju ħad tibdih biex timpika baħutek. You are not going into it with the right mindset. Ġifieri jekk inti n-negozju ħad tidħol għalih u m'għandekx business plan u m'għandekx unique selling proposition. Ħafna min-nies anke software houses sinduna li jiftħu negozju ħafna ġuventu ru tfajlit illum. Fil-fatt da messaġġ li se waslu kol nhar it-tnejn għax qed nagħti tok filgħaxija xi studenti tal-Università l-MIA.
Tajx għandar il-programm tkun tiġi tajt tat-tok
kultant. Però inti ħafna nies ikollhom idejat. U their idea is fantastic. And the probability it would be a fantastic idea, but a lot of people have a cure, and they are trying to sell a cure for a disease they don't understand, for a disease that probably doesn't even exist. A kif tiġi tgħidli kemm jiena kont żvinturat? Jiena I believe, jiena ħafna nies jgħidu li inti luck imma. Jiena I don't believe in luck, jiena I believe luck.
Jiena ma luck ikun hemm xi ftit imma.
Jiena naħseb you have to make your own luck.
Jiena I believe in make issa to make your own luck. Luck is a matter of preparation meeting opportunity. Mm-hmm. Sewa, jina meta ġin l-opportunità biex nitlaq minn Malta u mur naħdem l-Irlanda, u minn l-Irlanda immur l-Ingilterra, u minn l-Ingilterra mur l-Amerika, u minn l-Amerika mur Norway, u minn Norway immur Bangalore, l-Indja, jina qatt ma qatt ngħid, għax ma narax it-tifel, għax ma narax il-girlfriend, għax ma narax il-mara, ma narax. Ħadimna bħala tim il-dar u wasalna. It wasn't a question of luck. It was a question, inaġna mura l-dak il-jow sushi bar. Li jina nemmen li opportunit kulħat għandu fil-ħajja, għallu għagbir, joffri li l-xaħġa li l-kulħat u talenti għandu kulħat, kollox għaddej fuq il-konver, issa jiddependi minnek inti. L-attitudni tiegħek xi tkun. Jina dejjem ngħid, u meta nagħti ċertu training, minħobb nuża l-kelma attitude. Il-kelma attitude, jekk inti taqbad u tajt the letter A is 1%. The letter B is 2%. The letter Z is 26%. Issaqbad il-kelma attitude u ktibha fuq biċċa karta. U weqli bantu percentages. Mela A, 1, T, whatever it is. U għaddej biha id-D fl-attitude tiġi 4% biex niftehmu. Meta tgħoddhom, dawk jiġu 100%. Għalina l-bnem ngħidu isma', are you giving your 100%? Għax jiena llum li I'm giving my 100% at 6 PM. Sewa, jekk 6 PM għadha kella tala il-bibin, jien mus se jkolli rimors f'qalbi. because I am giving my 100%. I'm making it not in 95%.
You feel guilty.
Allora I feel guilty. U jekk qed nagħti 103%. Ma nistax ngħidha fuq ir-radio dil-kelma, però mbagħad wara l-radio ngħidilek what equates to 100%. The first part of the word is bull. Ftemna, ġifieri.
U komplet qed inxommu.
Ġifieri, ci sa wasalna verament fl-aħħar konna għan nispiċċaw. Jekk hemm kelma li fil-business m'għandek tuża, taħseb li l-kelma problema?
Naħseb li l-kelma problema, però moħra naħseb li jiżjed jiena lija l-kelma għaj. L-kelma għaj. Kemm ikera. I think, I want. Jiena dejjem nipprova mmexxi billi jekk jien għandi idea, il-bidha kelli każ partikolari fejn you know, people were going round in circles trying to take a decision. You know, when you go round in circles, you get nothing straight. Jina kont il-deċizjoni ħatta xi xarilu fuq dil-ħaġa, ħallejthom xar jafġu. It's worth it. Ħalli ma qed huma bdew isibu d-diffikultajiet kollha biex jieħdu d-deċiżjoni, kieku jien dax kont qed naħseb f'dax xar kollu, kieku jiena kont nagħmel hekk. It became their idea, and it's not my idea. And when it's your idea, you own it. You know, that's all I want from the people that work at 6 PM, that they will own the challenges.
Dawk il-kommenti naslu fit-twim tal-program. Ningrazzjaw ħafna l-sur Bartolo.
Program with a difference, għal-skemu.
Ekku, vera kansa. Jien, Padre Joe Borsch, l-unkim professor Joe Prot, nfakrukum li tal-program tmu tistaw tisimaw ukoll billi taċċessaw il-websajt għana u hemmhekk tisimaw fil-kumdità tagħkom meta tridu. U jien u l-professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u lil minnhom. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Perotta.